16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Zvaničnici Republike Srpske jednoglasni, 25. novembar nije i ne može biti dan državnosti Bosne i Hercegovine, jer je današnja Bosna i Hercegovina tekovina Dejtonskog sporazuma.
Grupa žena iz federacije u parku Petar Kočić u Banja Luci razvila ratnu zastavu BiH, reagovala policija.
U vladi konsultacije o budžetu za narednu godinu, podrška penzionerima i boračkim kategorijama.
Prekinuta sjednica Skupštine Srbije, sukobili se poslanici vlasti i opozicije.
Košarkaši iz Srbije maksimalnim učinkom plasirali se na evropski šampionat.
Sutra sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje. Da je Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo očigledno je svakodnevno, a naročito svakog novembra. Dok je Republika Srpska obilježavala 21. novembar, dan uspostavljanja Dejtonskog sporazuma, dio Federacije BiH sa bošnjačkom većinom danas obilježava Dan državnosti. Takozvani, s obzirom na to da na nivou BiH ne postoji zakon o praznicima, nego su tu oblast uredili entiteti. I dok iz Sarajeva šalju čestitke i organizuju prijeme i skupove, u Republici Srpskoj običan radni dan, a neki su ga iskoristili za, kako je rečeno, turističku posjetu Banja Luci. Grupa žena iz Bugojna u centru Banja Luke razvila je ratnu zastavu BiH i fotografisala se sa njom. Opširnije Milena Bjelica.
Bosna i Hercegovina i dalje nema svoj zakon o praznicima, ali u bošnjačkom dijelu federacije godinama pokušavaju nametnuti praksu obilježavanja određenih datuma i proslavljaju 25. novembar kao takozvani dan državnosti. Čak i isticanjem zastave nepostojeće države Republike BiH pokušavaju provocirati građane u centru Banja Luke. Turistički obilazeći grad, grupa žena iz Bugojna mahala je zastavama. Građani, smatrajući to nepotrebnim provokacijama, slučaj su prijavili policiji, koja je oduzela zastavu i vlasnici uručila prekršajni nalog zbog narušavanja javnog reda i mira.
Po meni je to neka, po meni, provokacija. Oni svoju zastavu trebaju nositi u BiH. Ova je Republika Srpska. Sam za ovu Republiku Srpsku 1411 dana bio na prvoj liniji.
Pa meni djete je zakonano za ovo i nemoj me puno pitati. Ja sam bio ovdje kad sam vezal zastave, to si ti isti. I šta da ja sebi sad kažem? Nije mi sve jedno, mene djete je zakonano, ba, pranjavan, ime mi je djete je zakonano. Šta mi imamo pričati?
Na današnji dan 43. godine prvi put zasjedao je Zavnobih i tada je odlučeno da Narodna Republika BiH bude sastavni dio tadašnje države Jugoslavije. Ono što je apsurdno je da ga proslavljaju upravo oni koji su bili najveći zagovornici izlaska iz Jugoslavije skoro 50 godina kasnije. Licemjerno, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.
On ne može biti praznik u Bosni i Hercegovini iz jednog prostog razloga, jer upravo njihovo kretanje 90. godina je poništilo tekovinu 25. novembra. I ne možemo nikako posmatrati činjenicu da se 25. novembar može obilježavati i 1. mart. I današnja Bosna i Hercegovina jeste tekovna Dejtonskog sporazuma na način da je sastavljeno dva entiteta i tri konstitutivna naroda.
Proslavljanje 1. marta, kada su iz Federacije BiH, ignorišući volju Srba na referendumu, odlučili da BiH istupi iz Jugoslavije, poništava obilježavanje današnjeg dana. Istoričar Aleksandar Kostović kaže da na ovaj način iz Federacije šalju zbunjujuće poruke.
Ako već žele da obilježavaju taj jedan vid državnosti, najbolje da su uzeli 20. oktober 1918. kad se formiraju Narodna vijeća u Bosni i Hercegovini, međutim, očigledno da tu nedostaje ozbiljnih ljudi, očigledno da tu nedostaje ljudi koji su stanu da upravljaju dugoročno procesima i oni šalju poruku kao da su onako u nekom rasulu, u haosu i stalno sami sebe zbunjuju.
Takozvani dan državnosti većinom se obilježava u diplomatskim predstavništvima kojima upravljaju bošnjački kadrovi, dok i u ambasadama i konzulima gdje su srpski predstavnici danas običan radni dan. Generalni konzul u Stuttgartu Vera Sajić.
Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Stuttgartu je danas otvoren i radimo kao i svaki drugi radni dan. Ne postoji više Zavnojevska Bosna i Hercegovina, ona je prestala da postoji u građanskom ratu 90. godina. Pucnjem na srpskog svata u Sarajevu srušena je Zavnojevska Bosna i Hercegovina i sve njene tekovine.
Za razliku od Federacije BiH, Republika Srpska ima jasan stav o obilježavanju praznika. Slavi 9. januar kao Dan Republike i 21. novembar kao dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Federacija obilježava 25. novembar dan Zavnobiha, a negiraju tekovine Avnoja.
Bošnjaci su jedini narod koji istovremeno slavi dan ulaska u Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju i dan izlaska iz nje. Potpuna kriza identiteta. Pričaju o državnosti, a u stvari govore o reljefu teritoriji. Zbog upornog falsifikovanja istorije, Bošnjaci Bosnu i Hercegovine čine zarobljenom i nefunkcionalnom, naglasio je predsjednik Dodik.
Političke i pravne posljedice djelovanja visokih predstavnika u BiH analizirane su danas na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, gdje je promovisan tematski zbornik radova. Poseban akcenat u zborniku je stavljen aneks 10 Dejtonskog sporazuma i bonska ovlašćenja, kao i na niz odluka koje je visoki predstavnik donosio u poslijedejtonskom periodu, a za koje nije postojao pravni osnov. Posebno je naglašeno djelovanje Kristijana Šmita, koji nema ni potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, informiše Gostimir Kajskić.
Djelovanje OHR-a više šteti Bosni i Hercegovini nego što pomaže, istakao je Simović. Smatra da su visoki predstavnici bili pristrasni u svom djelovanju, posebno prema Republici Srpskoj i njenim izabranim predstavnicima.
Visoki predstavnik je prema Dejtonskom mirovnom sporazumu trebao da bude neko ko nadgleda i pomaže u provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, on je svojim djelovanjem vremeno postao ne samo tumačito na način kako to odgovara silama koje ga podržavaju, već i kreator određenih pravnih sadržaja i akata koje su mimo logike Dejtonskog mirovnog sporazuma i mimo Ustava Bosne i Hercegovine koji je definisan ovim sporazumom u okviru aneksa 4.
Simović je naveo da je paradoksalno da unutar Evrope postoji institucija koja nelegalno može da smjenjuje izabrane predstavnike i donosi zakone van parlamentarne procedure.
Izuzetno su negativno orijentisani, to pokazuje njihova praksa u proteklih skoro 30 godina prema Republici Srpskoj, izabranim predstavnicima iz Republike Srpske.
Djelovanje visokih predstavnika u BiH je neustavno, a posebno Kristijana Šmita, koji nema ni potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, te da s tim u vezi sve ide ka zatvaranju OHR-a u BiH, istakla je dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci Ranka Perić-Romić.
Naučna zajednica da ne postoji ni pravno, ni politikološko, ni sociološko utemeljenje djelovanja visokog predstavnika, da se zapravo radi o jednom klasičnom vidu nametanja vlasti u Bosni i Hercegovini i da zapravo prije svega pravni akti, zakon i ustav ne podržavaju njegovo djelovanje.
Na promociji zbornika radova o temi političke i pravne posljedice djelovanja visokog predstavnika u BiH istaknuto mišljenje akademske zajednice koje govori da ne postoji pravno i političko utemeljenje za djelovanje visokog predstavnika u BiH.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje o navodnoj velikosrpskoj ideologiji u vezi sa deklaracijom usvojenom na Svesrpskom saboru, istakao da je to izmišljena priča i da je tu nešto izvučeno iz konteksta. Na pitanje da prokomentariše veliki skup srpskog jedinstva, Vučić je u intervju za BBC odgovorio da se isto čini kada se, na primjer, u Velikoj Britaniji okupljaju ljudi iz Commonwealtha.
Imam prilično dobar odnos sa predsjednikom Dodikom i poštujem ga, ali mu ne izdajem naređenja. Nisam nadležan da donosim odluku u ime Republike Srpske. Ja sam predsjednik Srbije, ali vidite koliko je to licemjerno. Kada je neko želio da se odcijepi od bivše Jugoslavije, pomagali ste tom narodu i tim bivšim republikama. Međutim, ako neko želi da se odcijepi od njih, to postaje najveći zločin, ali ne brinite za Srbiju. Vjerujem da je Milorad Dodik bio isprovociran različitim potezima visokog predstavnika Bošnjaka u Sarajevu ili nekog trećeg. To su pitanja na koja on treba da odgovori.
Sjednica Skupštine Srbije, na kojoj je bilo riječi o predlogu budžeta za narednu godinu i pratećim zakonima, prekinuta je nakon niza incidenata, uključujući i fizički sukob poslanika vlasti i opozicije. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je nakon sukoba u parlamentu da je opozicija zgazila dostojanstvo Skupštine kao nikada u istoriji.
Molim sve narodne poslanike da sednu u svoje poslaničke klupe. Ovo je sramota za ovaj dom. Ovo je pljuvanje po žrtvama i njihovim porodicama. Sedite svi u svoje klupe.
Prije svega moram da konstatujem da, nažalost, ovakvo gaženje dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije još nikada u istoriji ovog doma nije viđeno, osim kada su ovaj dom palili 5. oktobra. Ovako bi, da su oni vlast, izgledala Srbija. I pitam građane, ko ovo želi?
Na konsultacijama o budžetu za narednu godinu kod predsjednika vlade Radovana Viškovića danas predstavnici penzionera i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Vlada će nastaviti da pruža podršku ovim kategorijama. U budžetu će za narednu godinu biti planiran veći iznos za njihove potrebe, poručio je premijer Višković. Opširnije Srđan Kecman.
Penzioneri bez posebnih zahtjeva. U januaru očekuju redovno usklađivanje koje sa sobom donosi novo povećanje penzija. Očekuju i da penzije i dalje budu redovno isplaćivane. Predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
To je 41% ukupnog budžeta Republike Srpske koji se izdvaja za penzionere. I naravno, penzije i dalje ostaju u prvom prioritetu za isplatu. Biće isplaćivane uvijek do 10. najkasnije, a nikad nisu isplaćene poslije 8. Mi se nadamo da će tako biti i u idućoj godini.
Predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac rekla je da porodice poginulih boraca očekuju povećanje porodične invalidnine u skladu s rastom troškova života u Srpskoj.
S obzirom da su u pitanju sad već starija populacija koja zaista veći dio troškova troši na liječenje i na lijekove, očekujemo naravno povećanje. Ono što je evidentno i što je moguće izvodljivo jeste povećanje u skladu sa onim sredstvima koja ostaju po osnovu prirodnog odljeva korisnika porodične invalidnine, prije svega mislim naravno na ljude koji umiru.
Na sastanku sa predstavnicima Saveza ratnih vojnih invalida razmatrana su pitanja u vezi sa zdravstvenom zaštitom ratnih vojnih invalida, a fokus je bio na smanjenju čekanja na specijalističke preglede. Podršku vlade zatražili su iz Udruženja građana veterani Republike Srpske. Duško Vukotić zatražio je da u okviru fondacije pomoć koja se odnosi na njihove saborce koji su osuđeni za ratne zločine, svi budu jednako tretirani.
Jer onaj koji je optužen, bez obzira da li je član Udruženja veterana, vojnih starješina ili boračke organizacije, svako od njih mora imati ravnopravno učestvovati u pravu na tu pomoć. A to je jedino moguće ostvariti tako ako se izbjegne diskriminacija gdje jedna organizacija vodi računa o svojim članovima, a drugih članovima, jer nam to praksa do sad već pokazala.
Konsultacijama su prisustvovali i ministri finansija i rada i boračko-invalidske zaštite Zora Vidović i Danije Legić.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u saradnji sa Muzejem žrtava genocida predstavio je u Narodnoj biblioteci Srbije publikacije koje na naučni, objektivan i cjelovit pristup osvjetljavaju tragičnu istoriju i stradanje srpskog naroda na prostoru Bosne i Hercegovine tokom Prvog, Drugog svjetskog rata i u prvoj polovini 90. godina prošlog vijeka. Opširnije Draga Grubić.
Saradnja institucija koje istražuju ratne zločine u Srpskoj i Srbiji usmjerena je na očuvanje kulture sjećanja i pamćenja, razmjenu informacija i sprječavanje revizije istorije kojoj je cilj smanjivanje broja žrtava srpskog naroda. To je i jačanje veza Srpske i Srbije na osnovu odluka Svesrpskog sabora i potpisane deklaracije o saradnji, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić.
naše publikacije su pisane na takav način da se mogu služiti cjelokupnoj zainteresovanoj javnosti na jedan jednostavan način i potkrijepljeno sa mnogobrojnim materijalnim dokazima, tako smo i koncipirali sva naša istraživanja. I pored toga što je naravno može biti korisno svim čitaocima i kao stručna literatura, ali isto tako i kao literatura koja se može koristiti u sistemu obrazovanja.
Publikacije Atlas zločina nad Srbima, popis žrtava tokom odbrambeno-otadžbinskog rata, popis i rekonstrukcija zločina, ali i publikacija Od srebrnog krina do zlatnog ljiljana zahtijevali su obimna istorijska istraživanja, navodi Miroslav Ljubojević, načelnik odjeljenja za memorializaciju, kulturu sjećanja i pamćenja.
Svi rezultati naših istraživanja jesu rezultat tog napora kako bi se čuvalo sjećanje na žrtve i kako bi se opominjalo i znalo šta nam se dešavalo u prošlosti i da bismo sami bili svjesni toga.
Publikacija Od srebrnog krina do zlatnog ljiljana upozorava da se ne smiju prepustiti simboli srpske kulturne baštine, kao što je simbol ljiljana, koji je 90. godina zloupotrebljen kao simbol takozvane armije BiH. Navodi istoričarka Milena Mihaljević.
Koji nam govori o zloupotrebi, ali i zanemarivanju jednog simbola iz srpske istorije, odnosno simbola ljiljana, koji se našao na grbu kralja Tvrtka Kotromanića, a tokom 90. godina je u cilju stvaranja sintetičke bošnjačke nacije negdje zloupotrijebljen kao njihovo kulturno-istorijsko nasljeđe i predstavljen kao njihov simbol.
Zadatak je sprečavanje revizije istorije, da se srpske žrtve uvažavaju i da progovorimo glasom onih koji su nevino stradali tokom 20. vijeka, rečeno je na predstavljanju publikacija.
General Ratko Mladić već 8 mjeseci leži u zatvorskoj bolnici u Scheveningenu bez uslova da se adekvatno liječi. Njegovo zdravstveno stanje svakog dana je sve gore, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
On ističe da general Mladić ima neurološke, kardiovaskularne i urološke probleme koji se progresivno pogoršavaju i komplikuju. Dodaje da je porodica jako zabrinuta zato što je već u fazi da ne može da govori, a kada je u sjedećem položaju glava mu pada, ne može da je drži uspravno.
Lokalne zajednice Prijedorske regije finansijski će podržati Fondaciju pomoć Boračke organizacije Republike Srpske. Sporazum o finansiranju potpisali su Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni. Podrška za fondaciju i od Republičkog fonda za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Opširnije Dragan Zrnić.
Fondacija pomoć finansijski podržava optužene za navodne ratne zločine, sredstva izdvajaju za stambeno zbrinjavanje i liječenje boračkih kategorija i boraca lošijeg materijalnog stanja. Mile Vučen, borac je prve kategorije. Od fondacije je dobio pomoć za liječenje od karcinoma.
Svaka fondacija i svaki fond je dobar ako se transparentno, javno i dobro koristi.
Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Oštra Luka i Krupa na Uni prve su lokalne zajednice u Srpskoj koje su potpisale sporazum o podršci fondaciji pomoć. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Ko bude pročitao i sporazum i bude pročitao pravilnik i bude saslušao pažljivo ljude koji predstavljaju fondaciju, ljude koji predstavljaju boračku organizaciju i boračku populaciju u Republici Srpskoj, da će im biti više nego jasno da je ovo jedna odlična stvar koju apsolutno ne svaki građanin, već svaka ustanova, svako preduzeće, svaka lokalna zajednica treba da prepozna.
Ovogodišnji budžet fondacije je 1 000 000 maraka koje je obezbijedio kabinet predsjednika Republike. Branko Grahovac, rukovodilac Fondacije pomoć Boračke organizacije Republike Srpske.
600.000 konvertibilnih maraka odredili za ljude koji se nalaze u optužnici za ratne zločine. 300.000 konvertibilnih maraka smo odredili za ljude za stambeno zbrinjavanje u svim lokalnim zajednicama. Izabrali smo po jednog i naravno po potrebi do 500 konvertibilnih maraka za zdravstvenu njegu.
Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.
Znamo da ova fondacija ne može živjeti samo od sredstava koji se dobiju od institucija Republike Srpske i osmislili smo ideju, osmislili smo pismo koje smo prvenstveno uputili opštinama i gradovima, to jest drugom nivou vlasti u Republike Srpske, da i pozvali da se oni uključe.
Prva ustanova koja je potpisala sporazum o podršci fondaciji pomoć je Fond za rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Donaciju će uplatiti i radnici fonda. Boračka organizacija poziva i ostale institucije i ustanove, ali i preduzeće i građane da podrže fondaciju.
Slušate Dnevnik. Postoje sumnje u zloupotrebe i nepravilnosti u procesu podnošenja prijava na javni poziv za ostvarivanje podrške za nabavku traktora Belarus. Prema saznanjima Ministarstva poljoprivrede, određena lica koja ne ispunjavaju uslove javnog poziva pokušavaju da ostvare pravo na podršku posredstvom lica mlađih od 40 godina. Ministarstvo će hitno preduzeti rigorozne kontrole, a prekršioci će biti isključeni iz sistema podsticaja. Opširniji u prilogu Lidije Bešlić.
Podršku Ministarstva poljoprivrede za nabavku traktora Belarus mogu dobiti poljoprivrednici mlađi od 40 godina koji nisu nabavljali mehanizaciju subvencije resornog ministarstva. Za nabavku ovih traktora poljoprivrednici učestvuju sa 40% sredstava njegove vrijednosti, dok će ostatak kroz subvenciju pokriti resorno ministarstvo. Nažalost, pojavile su se i prve sumnje na zloupotrebe da određena lica koja ne ispunjavaju uslove javnog poziva pokušavaju da ostvare pravo na podršku posredstvom lica mlađih od 40 godina starosti, što nije u skladu sa pravilnikom i svrhom projekta, istakao je ministar poljoprivrede Savo Minić.
Svih 7 godina koliko bude trajala zabrana, bit će permanentna kontrola od same registracije traktora, upotrebe traktora i tako dalje. I tamo gdje budemo imali utvrđenu nepravilnost, izaćemo nalog da se sredstva vrate, a jedan i drugi korisnik i onaj koji je uistinu ispunjavao uslove kao onaj koji nije ispunjavao uslove, a uzeo taj traktor će biti sankcionisani i bit će isključeni sa liste podsticaja.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković ističe da daje punu podršku resornom ministarstvu i inspekcijskim službama da provedu rigorozne kontrole.
Istinski poljoprivredni proizvođači treba da dobiju subvenciju, treba da budu podstaknuti za dalju proizvodnju, a svi oni koji pokušaju malverzacije i dokaže se da su radili određene zakonite radnje, treba da budu adekvatno sankcionisani.
Za predsjednika udruženja sela Semberi i Boška Radića, nabavka Belarus traktora za poljoprivrednike mlađe od 40 godina je izuzetno povoljan projekat.
Po meni projekat sigurno dobar. Da li je bilo zloupotreba ili nije bilo zloupotreba, tu imaju nadležni da utvrde, ja vam ponovo govorim, da će se mimo nabavke ovih svih traktora koji će ići redovnom pravilniku probati da nađe metod kako da ti ljudi koji su stariji, a voljni su da nabavi slične mašine, da se oni ispoštuju na neki način.
Za sufinansiranje nabavke traktora marke Belarus, vlada i kabinet predsjednika Srpske izdvojit će 6 miliona maraka.
Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Bosni i Hercegovini od početka godine ubijeno 7 žena. Svaka treća žena u svijetu barem jednom u životu bila izložena fizičkom ili seksualnom nasilju. Kako bi se javnosti ukazalo na ovaj globalni problem, od kojeg nije pošteđena ni naša zemlja, širom svijeta počinje obilježavanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koje će trajati sve do 10. decembra. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U Republici Srpskoj za smještaj žena koje su žrtve nasilja u funkciji su 3 sigurne kuće. U Bjeljinskoj sigurnoj kući trenutno je smješteno 12 lica. Prema riječima Ljilje Lukić iz Fondacije Lara, koja rukovodi ovom ustanovom, riječ je o korisnicama koje su žrtve seksualnog nasilja i trgovini nad ljudima.
Od toga 3 punoljetne, ostalo su sve maloljetne osobe. Ono što vrlo često se dešava jeste da imamo, kao i sada, mnogo veći broj maloljetnih osoba, često i djece bez roditeljske pratnje koji su smješteni u sigurnoj kući, i vrlo često su to, dakle, ne samo žrtve nasilja, nego i žrtve trgovine ljudima. Dakle, u pitanju su najčešće djece koje su zatečene u prosjačenju.
Svaka prijava nasilja u porodici u Republici Srpskoj posmatra se kao krivično djelo i postupa se odmah po prijavi. Rezultat takve prakse je smanjenje ukupnog nasilja u porodici za više od 10%, rekao je ranije gostujući u našem programu ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.
Gdje sada sigurno je to preventivno djelovalo na svakoga onoga u okviru porodice kada nešto pokuša da ulazi u krivični postupak. Nije više prekršaj, pa čak i kad je sfera bila prekršaj, nije bila dovoljno efikasna, a već krivični postupak je nešto drugo.
Nasilje nad ženama u BiH postaje sve izraženije, zbog čega je neophodno mijenjati zakonsku regulativu, ali i svijest društva, poručila je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Tanja Vukomanović. Kaže da je potrebna brža reakcija policije, kao i da se u krivičnom zakoniku ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo.
da moramo mijenjati svijest, da svaki čovjek, svaka žena, svaki komšija treba da zna da niko nije zaslužio da bude ubijen, da žena nije vlasništvo supruga i da nasilje u porodici treba da ima nultu stopu tolerancije.
Globalna kampanja obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama započeta je 1991. godine. Cilj obilježavanja je da se organizuju i razviju strategije pojedinca i organizacija u čitavom svijetu, kako bi pozvali na prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojkama.
Svečanom ceremonijom i promocijom 7 master ekonomije i 40 diplomiranih ekonomista, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je Dan fakulteta, 72 godine tradicije i 31 godinu rada u Republici Srpskoj. Opširnije Bojana Mandić.
Među najboljim studentima prvog ciklusa je i Aleksandra Jovović sa prosjekom 9,83. Luka Marković je prvi master koji je master studije uspio završiti za godinu dana.
Svoje školovanje nastavila sam na drugom ciklusu studija Ekonomskog fakulteta na Palama. Cilj mi je da što prije završim master studije te da počnem praktično usavršavanje u oblastima računovodstva i revizije.
Ova činjenica nosi sa sobom veliku odgovornost iz razloga što svoje stečeno znanje prenosim studentima radeći kao asistent na ovom fakultetu.
Promovisano je 40 diplomiranih ekonomista i 7 mastera ekonomije, što smatraju velikim uspjehom na Ekonomskom fakultetu koji, ističe dekan Mladen Rebić, pokušava da iznese velike terete ekonomskog razvoja posebno istočnog dijela Srpske, pružajući znanja studentima u okviru novih studijskih programa i master studija.
Posebne korake preduzimamo vezano za međunarodnu saradnju i regionalnu saradnju sa svim drugim bratskim fakultetima ekonomskim u okruženju. Pri tome posebno ističemo činjenicu da imamo brojne korake vezano za Erasmus Plus, Horizon i CEPUS projekte koje sprovodimo do kraja.
Ekonomski fakultet je izuzetno važan član Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kaže rektor Univerziteta Milan Kulić i dodaje da je Ekonomski fakultet Pale prije nekoliko mjeseci dobio novo rukovodstvo te se nada da će u narednoj godini ozbiljnije poraditi na početnoj akreditaciji trećeg ciklusa studija.
Imajući u vidu činjenicu da se svi na ovim prostorima suočavamo sa manjim brojem upisanih studenata, posebnu pažnju, odnosno na čemu ću na neki način insistirati, tražiti od novog rukovodstva ovog fakulteta da se posebna pažnja posveti akreditaciji studijskih programa koji će se izvoditi na nekom od stranih jezika, prije svega mislim na engleski jezik.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić čestitao je Ekonomskom fakultetu na uspjesima i što više od 30 godina pruža adekvatan nivo znanja i školuje kvalitetan kadar u istočnom dijelu Republike Srpske.
Kultura. 18. Međunarodni filmski festival igranog dokumentarnog i kratkometražnog filma Prvi kadar počeće danas u Istočnom Sarajevu. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti održan spektakularni koncert Viva Mozart. U Banskom dvoru počinje 7. festival jazz muzike. Opširnije Gordana Prtina.
Viva Mozart je koprodukcijski projekat Simfonijskog orkestra Mostar i Simfonijskog orkestra Nacionalnog teatra Republike Srpske, a na programu su uvertire i arije iz Mozartovih opera. U arijama se smjenjuju uloge žena različitih karaktera, kaže Ivana Milinčić, sopran.
Izvodimo arije ženskih likova potpuno različitih po senzibilitetu i sam Mozart je imao specifičan smisao za tu dramsku igru i prikazivanje likova na najrazličitije načine i kroz humor i kroz dramu.
Uz nastupe domaćih i stranih umjetnika, 7. festival jazz muzike Intim Jazz Fest u Banja Luci počinje večeras i trajaće do 28. novembra. Mladen Matović, direktor kulturnog centra Banski dvor.
Na otvaranju jedan izuzetan jazz trio iz Norveške, Stiga Vigestranda, inače jednog od najznačajnijih jazz violinista današnjice. Prvi put imamo jazz violinu na našem festivalu. Izuzetan trio, čine ga još Frude Sekstad gitara i stari znanac našeg festivala Per Mathisen, to je jedan od najboljih evropskih kontrabasista i jazz basista.
Pod motom Zreli za nove priče, Međunarodni filmski festival igranog, dokumentarnog i kratkometražnog filma Prvi kadar počeće danas u Istočnom Sarajevu i Zvorniku. Povodom 18. rođendana festivala, na ceremoniji otvaranja biće izveden audiovizuelni performans Prvih 18, koji će na simboličan način predstaviti suštinu festivala. Aleksandra Mitrić-Štifanić, producent festivala.
Filmska laboratorija prvog kadra, industri program Akademija mladih talenata ili Young Talents Academy, koja će donijeti radionicu dokumentarnog filma i radionicu animiranog filma, promocije knjiga iz oblasti filma, foto izložba, kao i promocije festivala i filmskih akademija iz regiona, zaista će publici u Istočnom Sarajevu i Zvorniku donijeti poseban ugođaj kada su u pitanju filmske priče.
Medijski sponzori festivala su Novinska agencija Republike Srpske Srna i Radiotelevizija Republike Srpske.
Košarkaši Srbije dva kola prije kraja kvalifikacija plasirali su se na evropsko prvenstvo naredne godine. Opširnije Aleksandra Perić.
Ubjedljivom pobjedom nad Danskom košarkaši Srbije zadržali su maksimalan učinak u kvalifikacijama za šampionat starog kontinenta, 4 pobjede iz isto toliko utakmica, čime su dva kola prije kraja izborili nastup na Eurobasketu. Selektor Srbije Svetislav Pešić nakon utakmice je čestitao svojim igračima i dodao:
kako je dobro osjećati se ponosan, ne samo zbog te kao velika pobjeda i tako dalje. Ne, mi o tome ne živimo u iluziji. Ali smo toliko sretni da su igrači pokazali ozbiljnost, taj profesionalni odnos, i to je nešto što taj pristup, to je nešto što mi hoćemo da probamo da zadržimo u svakom momentu.
U reprezentaciju se u mečevima protiv Danske vratio Boriša Simanić, sada igrač Igokeje, koji se na svjetskom prvenstvu u Manili teško povrijedio. Košarkaš Srbije Ognjen Dobrić također je ponovo u timu Svetislava Pešića nakon što je izostao sa olimpijskih igara u Parizu.
Jako mi je drago da sam deo ove ekipe i da mogu da delim teren sa ovim ljudima. Ovaj prozor smo odradili tačno kako je trebalo. Dali smo sve od sebe, što i rezultat pokazuje, jer Srbija mora da drži nivo, nebitno ko je protivnik, moramo da igramo na našem nivou i da pokažemo zašto smo tu gdje jesmo, i stvarno mislim da smo to i pokazali.
U kvalifikacionoj grupi sa Srbijom, osim Danske, su i Gruzija, te jedan od domaćina prvenstva Finska. Selekcija Bosne i Hercegovine pobjedom nad Hrvatskom sa 20 koševa prednosti napravila je veliki korak ka plasmanu. Odlazak Hrvatske na Euro sad je u domenu teorije. Naime, da bi se plasirali, potrebno im je da pobjede Francusku, a da Francuska savlada BiH. Šampionat Evrope naredne godine biće održan u 4 države, Kipar, Finska, Poljska i Letonija biće domaćini, a termin je od 27. avgusta do 14. septembra.
Preovladavalo je pretežno sunčano vrijeme uz prolazno oblačno, sutra sunčano i toplo, poslije podne na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji su bili Višegrad, Rudo i Foča, imali su 1 stepen, 2 Srebrenica, 3 Sokolac, 6 Čemerno, 7 Gacko, Kalinovih, Pjesak, 8 Doboj, Mrkonjić Grad, Šipovo, 9 Kneževo, Mrakovice, Prijedor, 10 Zvornih, 11 Bijeljina, Bileća, Drinić, Novi Grad, 14 Ribnik, Srbac, Trebinje i 15 Banja Luka. Do kraja dana ostaje slično vrijeme, sunčano uz malo umjerenu oblačnost i toplije, a nešto više oblaka i niske oblačnosti bit će samo još ponedje na jugoistoku i tim krajima ostaje hladnije. I sutra slično vrijeme, jutro vedro, na jugozapadu nešto oblačnije, a oko reka i po kotlinama prolazna magla koja će se ponedje zadržavati tokom dana, jedino će to biti hladnije. U ostalim predjelima sunčano i toplo, maksimalna temperatura slična od 10 do 16, u mjestima sa maglom oko 5 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Zvaničnici Republike Srpske jednoglasni 25. novembar nije i ne može biti dan državnosti BiH, jer je današnja Bosna i Hercegovina tekovina Dejtonskog sporazuma.
Grupa žena iz Federacije u parku Petar Kočić u Banja Luci razvila ratnu zastavu BiH, reagovala policija.
U vladi konsultacije o budžetu za narednu godinu, podrška penzionerima i boračkim kategorijama.
Prekinuta sjednica Skupštine Srbije, sukobili se poslanici vlasti i opozicije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.